Вітання всім, хто в цей ранковий час вже налаштований на хвилю громадського радіо. Ви слухаєте програму «Ранкова хвиля». Сьогодні в нас середа, 11 травня, і для вас сьогодні працюватимуть Дмитро Тузов та Євген Павлюковський. За режисерським пультом у нас Дмитро Сміян, а наш сьогоднішній редактор Ірина Славінська. Саме такою ранковою групою, трупою ми будемо забезпечувати ваш ранок цікавою та корисною інформацією, і вже за деякий час почнемо спілкуватися з гостями, які почнуть з'являтися в нашій студії.
Всім мої вітання, і звісно, буде дуже багато інформації, буде музика, це ж ранковий ефір. І знаєте, дві години пролітають надзвичайно швидко, тож я пропоную не дуже сильно так розгойдуватись та вже почати
перейти одразу
цю ранкову хвилю і почати її новинами. Знаєте, я традиційно розповідаю про те, що впродовж минулої доби сталося на сході країни. Я думаю, що ви мене цілком зрозумієте, чому. Ситуація в зоні проведення АТО залишається неспокійною. Про це повідомляє штаб антитерористичної операції. Впродовж минулої доби противник 11 разів обстрілював позиції сил АТО. Із настанням сутінок і до кінця минулої доби зафіксовано щонайменше два епізоди застосування бойовиками зброї проти українських захисників. Так, на Горлівсько-Світлодарській дузі один із наших опорних пунктів в районі Луганського потрапив під вогонь противника із бойової машини піхоти та великокаліберних кулеметів. На Маріупольському напрямку українських воїнів, які несуть службу неподалік селища Тарамчук, обстрілював ворожий снайпер. З початку цієї доби бойовики відкривали вогонь по наших позиціях зі стрілецької зброї в районі Новоолександрівка, що на Луганщині. Ну, що ми можемо сказати? Тривають, звісно, бойові зіткнення, але масштаби їх, звісно, значно менше, ніж це було раніше, там ще півроку і рік тому. Це треба справді відмітити.
Так, але ситуація безпосередньо на лінії зіткнення все одно залишається гарячою і так чи інакше залишається загрозливою для наших бійців і для тих, хто знаходиться саме в тих територіях, на жаль.
Прогрес, принаймні, на сьогодні полягає вже в тому, що хоча б не застосовувалась впродовж минулої доби артилерія.
Великокаліберна артилерія.
Так. Йдеться про обстріли зі стрілецької зброї.
Ну, а далі переходимо до дещо міжнародних новин, але так чи інакше пов'язаних з Україною. Україна та Китай домовилися про спрощення режиму поїздок для громадян. Дані домовленості були досягнуті 10 травня за підсумками консультацій на рівні керівників консульських служб України та КНР, про що повідомляє прес-служба Міністерства зовнішніх справ. Крім того, в ході переговорів сторони обговорили стан двостороннього співробітництва у консульській сфері, комплекс міграційно-візової проблематики, а також питання захисту прав і свобод громадян двох держав. Участь у ході засідання брали представники Міністерства зовнішніх справ, МВС, Адміністрації президента, також Адміністрації Держприкордонслужби, Національної поліції, Служби безпеки, Міністерства економічного розвитку і торгівлі і Державної міграційної служби. Таким дуже великим, мабуть, вирішили скопом підійти до цієї проблеми. Ну, що справді сподіваємося, що в Китай ми принаймні зможемо їздити найближчим часом простіше. Хоча, до речі, я от не скажу, що якісь я чув проблеми з відвідуванням цієї країни до цього, тому що, принаймні, мої знайомі дуже в багатьох випадках туди їздять і як туристи, і навіть дехто там працює цілком.
Слухай, але в багатьох випадках мова навіть йде не про проблеми. От коли ми говоримо про безвізовий в'їзд до країн Європейського Союзу, можливо, часто йдеться навіть не про проблеми, а про те, що людина має йти подавати ці документи у спеціальний візовий центр, чекати там кілька тижнів, потім забирати, платити гроші, та, і якщо от усувається весь цей комплекс,
або принаймні його частина,
якихось дій, та, то це значно легше, це спрощує взагалі режим пересування. А як ти вважаєш, можливо, Китай таки випередить Європу, і ми отримаємо з Китаєм безвізовий в'їзд раніше, ніж з країнами Європейського Союзу? Цікавий сигнал, правда?
Насправді дуже цікавий, і мені здається, що якщо говорити саме про цю країну, то однозначно вона так само становитиме, принаймні в туристичній сфері, великий інтерес для наших громадян, тому що там справді велике історичне минуле, історична спадщина, і там є на що подивитися, не кажучи вже про якісь економічні, більш серйозні зв'язки.
А от те, що наші бізнесмени просто не полишають цю країну, так це точно факт. Та?
Дешева робоча сила.
Вони вже налагодили такі човникові рейси і якби навчились вже боротися із цими візовими проблемами, які досі існують.
Як не дивно, Китай це та країна, яка дозволяє, якщо говорити про бізнес, наскільки мені відомо, замовляти продукцію, сирі серійну вартістю від $100. Ні одна інша країна в світі такого собі дозволити не може.
Це вже гуртовий продаж від $100.
Так, а для Китаю це залишається рентабельним. І тому, зокрема, для українського бізнесу, ну, в принципі, можна цілком логічно пояснити, чому вона справді являє такий певний сегмент зацікавленості.
Тобто китайці беруть світовий ринок ще й завдяки своїй гнучкості, так?
Гнучкості.
Треба також цьому повчитись у них. А дивись, якщо ти вже перейшов на міжнародку, то тут я такий курйозик навіть, можливо, так це можна означити, знайшов. Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон в розмові з королевою Єлизаветою ІІ назвав Нігерію та Афганістан, увага, одними з найбільш корумпованих країн у світі. Про це повідомляє Уніан зараз. Та от я на сторінці цього інформагентства. Заяву було знято з журналістами на камеру і показано в ефірі телеканалу ITN напередодні візиту обох лідерів цих країн на майбутній антикорупційний саміт, який пройде в Лондоні 11 і 12 травня. І далі дослівна цитата, що сказав британський прем'єр. «Сьогодні вранці ми провели дуже успішне засідання Кабінету міністрів, де говорили про майбутній антикорупційний саміт», розповів Кемерон королеві, яка підійшла до нього. «У нас будуть нігерійці. Насправді в Британію приїдуть лідери деяких просто фантастично корумпованих країн», розповів Кемерон. «Нігерія, Афганістан, можливо, одні з найбільш корумпованих країн світу», додав він. «Цікаво, що британський прем'єр, можливо, не бачив, що телевізійні камери спрямовані на цю розмову, спрямовані на нього і на королеву Великої Британії. Королева від коментарів відмовилась, вона нічого не відповіла, ну, як справжній дипломат.
Очевидно, вона знала, що направили камери.
Можливо, бачила, так. А однак архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі, який стояв поруч, у свою чергу зауважив, що конкретно самі президенти не корумповані. У мене єдине питання до архієпископа Кентерберійського.
Звідки він це знає?
Звідки у нього така інформація, що президенти Нігерії та Афганістану не корумповані?
Ну, дуже насправді добре, що не видав в цей час прем'єр якоїсь державної таємниці під час розмови з королевою, тому що в Великобританії, пам'ятаємо, і таке траплялося, коли кілька років тому агент спецслужби забув флешку з таємною інформацією в одному з інтернет-кафе, якщо пам'ятаєш, був такий інцидент.
Що якісь проблеми з підготовкою спецагентів, тому що, ну, в фільмах Джеймса Бонда якось інакше
імідж малюють. Начебто все добре відбувається.
Але от що цікаво, і ще те, що пов'язано з візитом до Великої Британії. Робочий візит президента Петра Порошенка до Великої Британії, який раніше анонсувався, на 11-12 травня перенесено у зв'язку з ситуацією, яка склалась довкола обрання нового генерального прокурора та несхвалення парламентом законів, необхідних для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, повідомляє прес-служба президента України. Тобто Петро Порошенко не поїде до Великої Британії. Щоправда, йдеться про робочий візит. Наразі я не знаю, чи планувався виступ і участь президента на антикорупційному саміті.
Так, здається, саме сьогодні, 11-12 травня, цей візит був запланований, але, от як бачимо, не відбудеться він. І ще одна теж подія, пов'язана з міжнародними зустрічами та участю в ній української сторони, стосується того, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман 10 травня, тобто вчора, провів зустріч з головою Європейського департаменту МВФ Полом Томпсоном, в ході якої сторони обговорили проведення реформ. Про це повідомляє прес-служба Кабміну. Він зазначив, що новий уряд буде відданий курсу на проведення і прискорення реформ, зокрема в сферах діяльності митниці, оподаткування та забезпечення прозорості державного управління шляхом громадського призначення керівництва держпідприємства та вдосконалення системи державних закупівель і проведення публічної відкритої приватизації. Такі досить глобальні заяви, але поки що якоїсь конкретики ми, на жаль, не почули. Також Гройсман повідомив, що уряд працює над розробкою операційного плану діяльності, який буде презентований вже найближчим часом. І, у свою чергу, Томпсон вітав формування нового уряду в Україні і запевнив у готовності МВФ підтримати Україну у проведенні всіх необхідних змін. Ну, зрештою, так чи інакше, це позитивний спіч в нашу сторону, і він, очевидно, говорить про те, і принаймні дає якісь обнадійливі думки щодо того, що Україна навіть зможе отримати якісь наступні кошти вливання для проведення всіх тих реформ, які в нас поки що, як кажуть багато спеціалістів, дещо пригальмувалися у 2016 році. Ну, але зрештою, так чи інакше, маємо ми їх якось дотиснути не стільки для міжнародної спільноти, скільки в першу чергу для себе.
А ти думаєш, це обнадійливі сигнали? Ти знаєш, я інколи таку, можливо, непопулярну думку висловлю. А от якби міжнародний валютний фонд фонд припинив постачати оці кредити Україні. Можливо, вона у нас якось інакше б ситуація розвивалась, тому що от мені здається, наша економіка чекає, що дайте нам кредит, дайте 1 мільярд євро, дайте 1 мільярд євро. Якби от не було цих траншів і цих подач, можливо, якось інакше Україна долала би всі кризи впродовж свого останнього часу. Тому що от ми говоримо про співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Дуже добре, насправді. Але з іншого боку, Євгена, ми ж з тобою бачимо, як розгортається цей офшоргейт, якщо можна так сказати.
Про який ми, до речі, сьогодні будемо
скандал,
говорити
про який ми будемо говорити. Так, от експерти, я розумію, що дуже важко і дуже складно порахувати кількість грошей, виведених за цей час з України. Але називаються суми від 70 до 150 мільярдів доларів, вдумайтеся, від 70 до 150 мільярдів доларів впродовж 10 років. Це справді важко порахувати. Я розумію, що частина цих коштів потім повертається з кіпрських офшорів, такому
у вигляді інвестицій, і вже іноземних.
Але величезний потік грошей Україна втрачає і при цьому стоїть в черзі за кредитом до Міжнародного валютного фонду в один мільярд доларів.
Але насправді саме проблема офшорів, вона не є виключно українською, і ми теж, я думаю, про це сьогодні будемо говорити, тому що загалом за підрахунками близько 10% всієї світової економіки напряму пов'язані з офшорними схемами.
Це правда,
але це так. І тут Україна насправді не тримає першості, тому що є країни з найбільш високим рівнем ВВП, Сполучені Штати, наприклад, які якраз є безпосередніми засновниками таких офшорних схем, а Україна, скажімо так,
до них просто адаптувалася. Так тут різниця, знаєш, в чому? Що ці країни, які ти назвав, зокрема та ж сама Великобританія, тому що ми ж знаємо про Віргінські острови, та? Вони отримують ці інвестиції. Тобто оці там 150 мільярдів доларів вони отримали, вони влилися в економіки цих країн, а Україна їх втратила. І при цьому ми сподіваємося, що Міжнародний валютний фонд нам таки надасть якийсь там транш. Та? От цікаво, що Володимир Гройсман, ну принаймні я не почув в цьому повідомленні, що він сказав, що якось буде в Україні впорядковуватися ситуація із виведенням коштів в офшорні зони.
Ну, насправді дуже хотілося б, щоб це відбулося, тому що справді це залишає великий простір для маніпуляцій, зокрема всіх, хто пов'язаний з великими капіталами, і саме український капітал, таке враження, що вони вже практично функціонують саме на таких засадах і на якихось справжніх бізнесових чесних засадах функціонувати, ну або не зможуть, або їм буде дуже важко перелаштуватися. І це безпосередньо вже проблема української економіки.
Ну і будь-яке підприємство візьми, та воно насправді вже давно не під українським прапором, воно вже давно виведено в офшор. Я думаю, що 90% української економіки функціонує вже саме таким чином. Тобто це таке, ну, уникнення оподаткування чи оптимізація. І коли це роблять бізнесмени, це якось ще можна зрозуміти. А от коли в цих списках власників офшорних компаній фігурують політики,
і президенти,
аж до найвищих посадовців, включно з президентом, це викликає питання вже до внутрішньої економічної політики держави. Що відбувається в нашій країні? З цим треба дуже серйозно розбиратися.
Однозначно, це явище не є позитивним навіть для майбутніх поколінь і для майбутніх років в Україні, тому що так чи інакше всі ці кредити МВФ доводиться віддавати. Тому, звичайно, дуже хотілося б, щоб рівень відповідальності наших політиків за економічну ситуацію в країні був дещо вищим, і справді не сподівалися вони на те, що якщо щось піде не так, що нам обов'язково хтось допоможе.
А ми про це з тобою будемо говорити десь приблизно о 8:05.
О 8:10, можливо, навіть.
О 8:10, можливо, коли у нас буде експерт в студії, кандидат економічних наук Ілья Несходовський. Він, до речі, в реанімаційному пакеті реформ один з найкомпетентніших в питанні офшорних схем. Та, як все це працює. Слухай, у мене далі повідомлення теж, воно таке тривожне, напевно, зараз. Давайте оцінимо його. До складу комісії, яка обиратиме членів громадської ради при Раді суддів України, входять судді, які виносили рішення про арешт активістів Майдану. Про це адвокат майданівців Роман Маселко повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Так, за його словами, головою комісії буде суддя Анатолій Марцинкевич, який є колишнім секретарем Вищої кваліфікаційної комісії суддей. Його син, суддя Дніпровського району суду Віталій Марцинкевич, виносив незаконні рішення про арешт активістів Майдану. Вже є рішення Верховної Ради юстиції про порушення ним присяги і подання про його звільнення. А секретарем комісії призначена суддя Деснянського району суду Олена Журавська, яка теж виносила рішення про арешт активістів Майдану. Також у складі комісії суддя Руслан Арсірій, який раніше був суддею адміністративного окружного суду Києва. Раніше журналіст слідства «Інфо» Дмитро Гнаб опублікував розслідування про його розкішний спосіб життя і часті поїздки на курорти. Про це повідомляє Україна. українська правда.
Насправді дуже загрозлива ситуація, але знову ж таки, вже не в перший раз ми подібні заяви чуємо. І так чи інакше, як говорять навіть частково самі судді і ті, хто займається реформою судової системи в Україні, що поки в нас в Україні не зміниться оця от судова система, про проведення якихось інших реформ, власне, немає сенсу навіть говорити, тому що так чи інакше, саме за рахунок рішення судів, Україна в плані реформування відкочується назад. Це, зокрема, видно і по реформі прокуратури, і по реформі поліції, коли посадовці, поліціянти, які не проходять атестацію, саме за рішенням суду, повертаються на свої посади. І навіть деякі судді, ми знаємо, що саме тих часів, які перебувають ще на посадах часів Януковича, відкрито заявляють, що атестація поліції є незаконною і відкрито її саботують.
Більше того, такі судді заявляють абсолютно публічно, зокрема судді Печерського райсуду Києва, заявляють, що під час Майдану, коли вони виносили рішення проти євромайданівців, вони діяли абсолютно в правовому полі. Ну, а ти знаєш, а все одно я невиправний оптиміст навіть в цьому питанні і вважаю, що ситуація змінюється, і навіть оця публічність і відкритість, те, що ми повідомляємо про те, що відбувається, воно впливає на ситуацію.
Вона однозначно принаймні збільшує рівень поінформованості суспільства, що в країні справді є така проблема, і громадське радіо відіграє в цьому не останню роль. Ну, власне, от такими були, на наш з Дмитром погляд, найцікавіші і найгарячіші новини станом на 11 травня на 7 годину 16 хвилин за київським часом.
Євгена, але якщо будуть надходити важливі і цікаві повідомлення, ми також будемо їх оголошувати.
Оперативно повідомляти в процесі ефіру. Далі слухаємо погоду від нашої колеги Наталки Діденко по всій території України, і після цієї, власне, після цієї інформації повернемося в студію з ще одним цікавим записом. Залишайтеся на хвилях громадського радіо.
Вітаю, Наталка Діденко, синоптик. 11 травня в Україні дощі та грози. Пройдуть короткочасні грозові дощі від невеликих опадів до помірних злив. Суху ділянку виділити малоймовірно. Температура повітря впродовж дня очікується плюс 18, плюс 23. Свіжіше буде у західній частині та в Приазов'ї плюс 15, плюс 19. До кінця тижня волога повітряна маса в Україні переважатиме, а ось 13 травня відчутно похолодає.
Ви слухаєте «Ранкову хвилю». Для вас працюють журналісти Євген Павлюковський та Дмитро Тузов. В нашій команді Дмитро Сміян і Ірина Славінська, наш редактор, про що ми вже повідомляли в нашому ефірі. Ми продовжуємо наш ефір. Ну і що, Євгене, будемо вітати Надію Савченко з днем народження.
Саме так, саме 11 травня їй виповнюється 35 років. Такий дуже продуктивний, дуже хороший вік, як на мене, не знаю, мені здається, що це якраз один з таких саме вікових категорій, коли людина є найбільш самостійною, найбільш продуктивною, найбільш якоюсь корисною для суспільства, зокрема в тому, що він, тому що ще є сили і вже є досвід.
Ну і, ну не знаю, особисто давай від себе побажання передамо. Я би побажав би все ж таки, щоб Надія пошвидше опинилася в Україні, не педалював би якоюсь там політичною діяльністю. Це вже все буде потім. Та от чим Надія захоче займатися. У нас насправді в країні дуже багато справ. Реформування тої ж армії, та реформування Міністерства оборони, до прикладу, та до всього цього потрібно сукати рукава і долучатися. Але найголовніше побажання, звісно, щоб Надія Савченко пошвидше опинилася вдома на рідній Україні. І ми віримо, що так буде.
Приєднуюся до цих привітань Дмитра Тузова. І насправді дуже хотілося б, щоб це відбулося навіть не на наступний день народження, а набагато-набагато раніше. Тому що справді вже дуже довгий час Надія перебуває в незаконному полоні в Російській Федерації. Ну і сподіваємося, що якось це питання вирішиться, тому що навіть ті політичні перемовини, які йдуть, вони все-таки свідчать про те, що якийсь прогрес в цьому питанні є, і найближчим часом ми можемо побачити Надію вже в вільній Україні.
А знаєш, я, коли ми говоримо про Надію Савченко, я одразу згадую про тих українців, які також ув'язнені в тюрмах Російської Федерації. Про них не можна забувати, і так само треба робити всі зусилля, щоб громадяни нашої держави повернулись додому.
І в майбутньому були так само захищені від подібних незаконних протиправних дій не тільки Російської Федерації, а й будь-яких інших чи то країн, чи то якихось, я не знаю, окремих відомств, і щоб Україна в майбутньому все-таки більш слідкувала за безпекою своїх громадян поза її межами.
А тепер слухаємо, що побажали. Ні, поки що не слухаємо. Цей матеріал готується до ефіру. Та ми, слухай, у нас є музична композиція, та, яку ми також присвячуємо Надії Савченко.
Так. Так, ну, насправді, я думаю, що композиція «Медхедс» Надії найкраще проілюструє цей момент і справді так чи інакше підходить для того привітання. Гурт «Медхедс» – це якраз, як на мене, один з таких найбільш позитивних гуртів на українській сучасній чи то рок, чи то такій популярній естраді. Насправді тут сказати важко, але це і добре. І в них дуже багато позитивних композицій. От саме одну з таких зараз буквально за кілька секунд ми сподіваємося, що нам Дмитро Сміян, наш сьогоднішній режисер, який керує нам нашим сьогоднішнім ефіром, запустить. Ми її почуємо. І саме от Надії Савченко та зрештою і всім іншим, як і казав Дмитро Тузов, присвячуємо цю композицію. Тож «Медхедс» Надія є в ефірі Громадського радіо.
Сподіватись хоча б не можеш, не віриш, не знаєш, не маєш куди утікти. І кажуть, чудес не буває, та мусиш для себе знайти. То поки сонце сяє, поки вода тече, надія є. Лиха біда минає, просто повір у це, надія є. Вже нічого не встиг, здається, що всі проти тебе, а може, то ти проти них. Не можеш позбутися болю, не знаєш, чи прийде весна. Ти можеш не вірити долі, але в тебе вірить вона. То поки сонце сяє, поки вода тече, лиха біда минає, просто повір у це. Надія є. То поки сонце сяє, поки вода тече. Надія є. Лиха біда минає, просто повір у це. Надія є. Поки сон
Композиція від гурту Madheads «Надія є» щойно пролунала в ефірі громадського радіо. Я нагадаю, що Євген Павлюковський та Дмитро Тузов сьогодні працюємо для вас. Ну і як обіцяли, ми продовжуємо вітати Надію Савченко з її 35-м днем народження.
І як логічно, та я хочу сказати, що Євген Павлюковський добрав сьогодні музичний плейлист, і «Надія є»
від гурту Madheads. Ірина Славінська до цього процесу теж долучилася, наша редакторка сьогоднішня. І от, до речі, цю композицію, можна сказати, що порадила вона.
Ірина, наші вітання. Я хочу сказати, що це насправді дуже влучно. Ну а що, тепер передаємо вітання Надії Савченко від киян, так?
Так, записала ці вітання наша журналістка та колега Ірина Сампан. І саме їх ми зараз і послухаємо в ефірі.
Ну, ми хочемо сказати, щоб правда була за нею, ну так як вона є, щоб влада це визнала, щоб, як то кажуть, її випустили і всі отримали по заслугам за те, що вчинили так з її життям.
Важко її там заграти. Ми просто молимося за нею, просимо Господа, щоб Господь її хранив здоров'я, щоб ісцеляв її то, що в неї може. Є якісь трудності зараз в здоров'ї, щоб Господь касався своєю рукою, давав їй сили, давав їй мудрості, давав їй терпіння, і щоб вона вернулась до нас на Україну здоровою, щасливою і вірила в перемогу.
Мудрості в її вчинках і терпіння насамперед.
Що їй пожила? Цього найкраще, щоб швидше поверталася додому. Її ждуть мама, сестра, всі ждуть.
Я думаю, так, як вона вернеться, то вона наведе трошки порядок. В неї характер є такий, що вона зможе, мабуть, поставити кое-кого на місце.
Мужності, триматися, здоров'я. І хай наші вороги, як то кажуть, виздихають до ноги. А вона хай тримається і живе.
Наденька, дорогая, будь благословенна, будь прежде всего здорова. Ну і високо несі своє достоинство. Я, во всяком случае, от тебя без ума. Літі високо, птічка наша.
Ось так вітали кияни Надію Савченко з її днем народження, який, нагадаю, саме сьогодні, 11 травня. Ну і ми далі переходимо до ще також подій новиннєвих, але будуть вони вже з окупованою Росією Автономної Республіки Крим, які зараз і пропонуємо заслухати.
Ну от цікаво те, що, по-перше, громадське радіо постійно робить новини з окупованого Криму, та? А по-друге, от я просто такий, знаєш, цікавий штрих хотів розповісти. Я знаю людину, яка має власність в окупованому Криму. І от він спеціально поїхав на туди, на анексовані території, з'явився до місцевої сільради і заявив буквально наступне. Я не хочу платити податки окупаційній владі. І знаєш, Євгена, яка була реакція місцевої влади, ну от кримської, та, яка також на окупованій території. Вони поміркували і сказали йому, слухайте, якщо ви не будете платити, у вас же окупаційна влада може відібрати вашу власність. Та? Давайте зробимо таким чином. Коли Україна повернеться, так, скасує цю анексію і поверне півострів в склад України, всі ці гроші вам будуть зараховані. Ну, реально, отака була реакція місцевої влади.
А що, це, до речі, дуже мудре рішення, як на мене. Можливо, воно економічно не дуже обґрунтоване. Я думаю, що знайдуться економісти, які скажуть, що ай-яй-яй, такого робити не можна, але, зрештою, тут же стоїть питання саме, мені здається, і такого морального, і правильного з точки зору політики підходу.
Тому, але, знаєш, вони навіть не поставили під сумнів, що цього не станеться. Та? Вони сказали, от коли Україна повернеться, все це вам буде зараховано. І не побігли стукати окупаційній владі, що тут приїхав якийсь, я не знаю, український...
Укроп.
Та, укроп, і він щось там, якісь негарні слова говорить на адресу окупантів.
Ну що ж, власне, слухаємо новини Криму, і після цих новин повернемося в студію громадського радіо.
Слухаємо.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму в студії Вікторія Єрмолаєва. У зв'язку з посиленням репресій проти кримських татар в окупованому Росією Криму, Меджліс кримсько-татарського народу закликає світову спільноту відключити Росію від міжнародної банківської системи SWIFT, а також пропонує ЄС ввести тимчасове ембарго на російську нафту. Про це заявив голова Меджлісу народний депутат Рефат Чубаров в ефірі громадського телебачення.
Ми закликаємо наших партнерів вже розглядати цей час, який зараз ми переживаємо, особливо на тлі посилення репресій проти кримсатар, як час, який просто змушує акторів світових здійснювати більш жорсткі санкції, зокрема щодо вимкнення банківської системи SWIFT. Ми закликаємо, я це робив буквально минулого тижня в Берліні, щоб європейські країни розглядали питання щодо можливого хоча б тимчасового ембарго на енергоносії з Росії, зокрема на нафту.
Наголосив Рифат Чубаров. Як повідомлялося, на цьому тижні Європейський парламент має намір провести дебати і проголосувати за резолюцію про порушення прав кримських татар на території окупованого Криму. В ході 15-ї сесії постійного форуму ООН з питань корінних народів, який у вівторок почне свою роботу у Нью-Йорку, з головною тематикою «Корінні народи, конфлікт, мир, рішення», в тому числі буде обговорюватися питання порушення прав кримських татар в окупованому Криму. Генеральна прокуратура розслідує кримінальні справи, пов'язані з умисними вбивствами і зникненням безвісти представників кримсько-татарського народу на території анексованого Криму. Про це повідомляє Ліганет. Всього прокуратура розслідує понад 90 кримінальних проваджень за фактом незаконних обшуків в будинках, а також позбавлення волі кримських татар, починаючи з березня 2014 року. Всі вони занесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, але електронна база причетних до даних злочинів осіб не створювалася, повідомили в Генпрокуратурі. Самопроголошена прокурор Криму Наталя Поклонська розповіла, чому замість фотографій своїх родичів-фронтовиків на День Перемоги пройшла з іконою царя Миколи II. Про причину вона написала на своїй офіційній сторінці у Фейсбук, цитую. «Дуже багато ветеранів мені розповідали, що Пресвята Богородиця і великий государ Микола Олександрович являлися до них у воєнні роки і в страшних, безвихідних ситуаціях рятували їм життя». Кінець цитати. В анексованому Криму через погіршення погодних умов можливі труднощі в роботі Керченської паромної переправи і Сімферопольського аеропорту. На півострові очікуються дощі та грози з посиленням вітру до 15 метрів на секунду. Прогнозується порушення в роботі аеропорту і вертолітних майданчиків через туман і грози, йдеться в повідомленні МНС. Це були новини Криму від Громадського радіо. Слухайте, думайте.
Ви слухаєте «Ранкову хвилю». Для вас працюють журналісти Євген Павлюковський, Дмитро Тузов, і в нашій команді Дмитро Сміян, звукорежисер. І ми продовжуємо наш ефір ще одним таким радіорепортажем, який ми транслюємо і пропонуємо вам послухати історію Майдану і життя після Майдану. Це історія власної відповідальності за власні дії. Про це детальніше далі в інтерв'ю з режисером Андрієм Маєм, який в рамках проєкту «Війна після війни» представляє п'єсу за мотивами книжки Поліни Жеребцової «Мураха в скляній банці». Це такі чеченські щоденники 1994-2004 років. Ці щоденники описують життя дівчинки Поліни протягом 10 років, які вона провела в місті Грозний. Як ви знаєте, це столиця Чечні. Більше про це режисер Андрій Май розповів у програмі «Київ-Донбас». Інтерв'ю ведуть Андрій Куликов і Тетяна Трущинська. Слухаємо.
Это не первое какое-то личное мое обращение к войне и к тому, что происходит. И да, до этого были созданы другие документальные спектакли, и в частности дневники Майдана, которые там же на камерной сцене театра идут. И этот дневник, это дневник другой, да, он... Понимаете, вот как режиссеру всегда тебе хочется, извините, это эгоистично, но разобраться с собой. Разобраться с тем, что тебя волнует сейчас. И с начала Майдана меня не отпускает эта тема личной ответственности каждого на своем месте за то, что ты делаешь. Ну, я сейчас не говорю о военных, я просто говорю о том, что каждый из нас делает и для чего. То есть о некой ответственности за, в принципе, за свою судьбу и дальше за дело, за какое-то общее дело. Ну, это, наверное, пафосно звучит, но за дело страны. Вот в случае с дневником Полины, когда я с ним познакомился, и когда я, да, как режиссер смотрел, как из 10-летней девочки под с летящими снарядами, вырастает женщина с позиции, вырастает свободный человек, то это для меня стало сюжетообразующим. Да? Когда не складные дневники, а детские отрывки, стихи, детские стихи перерастают во взрослую позицию, и эта позиция абсолютно неоднозначна. Это позиция человека, русской девочки, которая жила в Чечне и жила в Грозном, и, соответственно, мы понимаем, какое было к ней отношение тех людей нерусских, которые там жили. Но мы сталкиваемся одновременно и с отношением таких же русских людей. И сама тема противостояния очень неоднозначная, и которая просто манипулировать в нашей стране сейчас, для меня, благодаря этому тексту, актуализируется очень сильно. Потому что вот сейчас мы делаем проект в городе Северодонецк, это с эвакуированным из Луганска театром украинским, да. И понимаете, я не собираюсь никого оправдывать, я даже не могу всех понять. Я могу просто понимать, что мир, в котором я живу, он не делится на два цвета, он полифоничен. Просто в своей позиции, просто каждому из нас нужно иметь или не иметь позицию.
Повертаємося в студію громадського радіо. Нагадаю, що це програма «Ранкова хвиля». І ми щойно прослухали інтерв'ю з режисером Андрієм Маєм про його виставу «Мураха в скляній банці».
Ну, взагалі, ти знаєш, я думаю, що доба Чеченської війни, і першої Чеченської війни, так званої, і другої Чеченської війни ще дуже мало досліджена. І це потрібно робити, відновлювати ті події, які відбувались в Чеченській республіці. Тоді мені здається, що значно легше буде відповідати на питання, що відбувається поза межами Чечні. Та? Якщо говорити далі там про Абхазію, про те, що відбувалося в Грузії, та, власне кажучи, і на сході України.
Ну, і, власне, саме з подіями, пов'язаними в Україні, так чи інакше, і про цю війну, про цей конфлікт теж почали згадувати. І найголовніше, що почали більше робити акцент на витоках цієї війни. З чого все почалося, хто в цьому винен. І справді дуже багато митців і режисерів, і письменників приділяють цьому питанню сьогодні увагу, і це дуже добре.
І в продовження цього треба сказати, що ви ще встигнете запланувати на сьогодні свій вечір і подивитись виставу в театрі Івана Франка о 19:00.
Так, ну а далі пропонуємо послухати ще один невеличкий радіорепортаж про те, як волонтери та бійці АТО на Донеччині відкрили кімнату музей АТО. І саме ця інформація підведе нас до музейної розмови, яка вже за кілька хвилин розпочнеться в нашій студії з гостю, яка вже теж знаходиться в нас.
У селі на Донеччині силами волонтерів та бійців відкрили кімнату музею АТО. На базі музею історії села Олександро Калинове, що у Костянтинівському районі, відкрили музей АТО. Голова громадської організації «Енеїда», нині боєць 122-го окремого аеромобільного батальйону Андрій Тараман, один з ініціаторів, каже, що все почалося спонтанно. Хлопці почали давати йому на пам'ять свої речі, частину сам десь підібрав. Так виникла думка оформити музей.
Збирала група однодумців, це також і Юля Кашина, і друзі всі костянтинівські патріоти, потім представники військової частини, які привозили, і коли почули, що в нас буде музей, вони це все нам надали. Це тільки початок, розумієте? Я сподіваюся, що буде поповнюватись, хоча не хотілося, щоб новими знарядами.
Розповідає Андрій Тараман. З-поміж експонатів – збитий під селом безпілотник, відпрацьовані гранатомети, ліжко бійця зі шкарпетками, що зв'язала сліпа бабуся, рюкзак одного з хлопців, який виходив з Дебальцевого. На стіні – дитячі малюнки, адресовані воякам. Усе нагадує кімнату бійця АТО.
Це є ідея відтворення такої кімнати, тому що зараз військові так і живуть, де в якихось навчальних закладах покинутих, де в якихось там інших закладах. Є така кімната, і так є там малюнки, там якісь лежаки, там зброя. От біля вікна стоять такі пічки, вони так і ставляться біля вікна. Тобто враження надзвичайне.
Говорить відвідувач музею «Патріот Костянтинівка» Ярослав Маланчук. Особливе місце тут посідає куточок, присвячений пам'яті бійця Сергія Ісаєва, який в кінці квітня загинув за Україну. Його друг, волонтер Юлія Кашина, однією з перших підтримала ідею такого музею і віддала усе, що вдома мала.
Ну, у меня была одна, я не знаю, как она даже правильно называется, запчасти с аэропорта от какого-то самолета. То есть я ее сюда передала, потому что, ну, дома она мне, в принципе, к чему. А здесь она будет более уместна. И рюкзак, вещмешок, который Дебальцево прошел. Потом плащ-палатка тоже Дебальцево прошла. То есть они у меня лежали, хранились. Вот, а теперь я передала їх сюди, в музей.
Каже Юлія, усю стіну музею прикрашає маскувальна сітка, зроблена сільськими волонтерами «Смолянська путанка» для 122-го батальйону, як оберіг. Її зелена основа з одягу захисників Донецького аеропорту. У день відкриття чимало гостей завітали сюди, приїхали із сусідніх міст. Отець Віталій Кестер – капелан 122-го батальйону. Говорить, що вражений побаченим.
Це дуже добре, тому що це можуть покоління наші пам'ятати про це, цінити, шанувати і робити все, щоб не допускати таких речей. А від того рівня нашої вічливості, духовності, культури залежить теж і майбутнє наше.
Каже капелан отець Віталій. Символічно говорили на відкритті, що музей АТО відкрили у День перемоги над нацизмом, адже сьогодні на Донеччині триває війна. Східні кордони України нині відстоюють онуки тих, хто виборював мир понад 70 років тому. Наталя Поколенко з Донеччини для Громадського радіо.
Триває наш ефір, ви слухаєте «Ранкову хвилю». Ну що ж, ось такі, ви знаєте, музеї війни на Сході, вони виникають спонтанно. Їх організовують волонтери, їх організовують бійці, активісти. І я думаю, що ну такі музеї потрібні для того, щоб зберегти і документувати все те, що відбувається зараз в Україні.
Ну і насправді такі музеї, ми навіть знаємо, що в певній мірі буквально складаються з кількох експонатів, але навіть є в багатьох вже українських школах, де так чи інакше навчалися ті, хто зараз захищають Україну або якимось чином пов'язані з цим. І це також не тільки піднімає патріотичний дух, а ще й справді слугує наочним виглядом того, що справді Схід і те, що відбувається на Сході, і те, що відбувається в Тулу, це не якісь окремі світи, а це справді одна і та сама реальність, до якої так чи інакше нам треба звикати і вчитися з нею жити.
Ну і дуже часто ось такі експонати привозять до шкіл волонтери, привозять бійці, вони зустрічаються із школярами. Я був присутній на одній з таких зустрічей, і там пішло все не по сценарію, коли, знаєш, от всі діти встали, почали співати гімн України, і це була відвертість для вчителів. Вони мені кажуть, ми цього не планували. Це отак спонтанно, стихійно сталося. І просто, знаєш, це дуже зворушливі такі фрагменти в житті. Просто я бачив сльози на очах і дітей, і дорослих. І насправді виникає відчуття такої єдності.
Дуже приємно це усвідомлювати, насправді, що нарешті все-таки, хоч станом на 2016 рік, але наше суспільство, воно справді об'єднується, стає більш згуртованим і сильнішим. Ну, а ми тим часом в програмі «Ранкова хвиля» з Дмитром Туз за мікрофоном
та Євгеном Павлюковським та Іриною Славінською, яка зараз слухає наш ефір.
І п'є каву, як сама нам повідомляє. Так. І
а Дмитро Сміян за звуковим пультом посміхається, дивлячись на все це.
І, як і обіцяли, переходимо також до цікавої музейної теми, але дещо ближче вона знаходиться до нас, тому що в Києві, власне, скоро вже 13 травня відкриється виставка Ігоря Сікорського, відомо українського і американського конструктора та випробовувача літальних апаратів. Так, і відкриється вона в музеї української діаспори в Києві. І от саме про це нам сьогодні розкаже директорка цього музею Оксана Підсуха, яка вже є гостею нашої студії.
Вітаємо вас.
Доброго ранку.
Ну, давайте, мабуть, почнемо з того, що зараз у нас якось дуже, не знаю, можливо, для того, щоб зацікавити відвідувачів того чи іншого заходу, їм треба обов'язково написати вивчі там невідомі факти про те-то і те-то, наприклад, ну, дивлячись, чому присвячена там та чи інша подія. Давайте, можливо, почнемо з того, що які невідомі факти про Ігоря Сікорського можна на цій виставці побачити чи почути, чи, можливо, якимось іншим інтерактивним чином долучитися до них.
Ну, власне, про Ігоря Сікорського взагалі в Україні, на жаль, знають до сих пір дуже мало. Хоча це один з найбільш відомих вихідців з України в усьому світі. Це людина, яка реально змінила світ. Але очевидно, що за радянської доби про нього говорили мало за одних причин. А зараз просто немає можливостей, скажімо, ані фінансових, ані організаційних, ані матеріалів про Ігоря Сікорського, щоб зробити, зокрема, його музей, музей його імені, про який так давно говорять. Ми в своєму музеї української діаспори давно вимріяли цю ідею зробити виставку, присвячену видатному авіаконструктору. І, власне, на першому етапі, крім ідеї, в нас нічого не було. Але ми списались, ми написали фонд Ігоря Сікорського в Коннектикуті в Сполучених Штатах, і вони люб'язно надіслали нам унікальні матеріали про Ігоря Сікорського, які, власне, зокрема, які ми презентуємо на цій виставці. Ну, насправді, всім відомо, що Ігор Сікорський народився в Києві, він вчився в Київському політехнічному інституті. Саме тут, в Києві, злетів в повітря його перший літак. Саме тут він створив перший гелікоптер, хоча він ще перший його політ був невдалим тут, в Києві, але принаймні спроба була саме тут. І на нашій виставці, зокрема, ми хотіли заакцентувати саме на цьому, на його київському корінні, на тих успіхах, яких він досягнув тут, в Києві. Ось тут недалеко, на Коренівці, власне, був ангар, де він конструював разом з іншим авіаконструктором Федором Белінкіним свій знаменитий БІС-1 і БІС-2, який і злетів, власне, в повітря. Саме тут, недалеко від вашого радіо, на Ярославому валу, він проживав. І теж
його будинок ще зберігся, хоча знаходиться, насправді, в дуже поганому стані. Так, так. Там навіть на фото у Вікіпедії видно, що там немає вікон, а ми знаємо, що будівлі без вікон, насправді, дуже недовго стоять, навіть якщо це нові сучасні будівлі, не кажучи вже про будинок, якому кілька століть, ну, або, принаймні, здається, там років 150 має бути.
Слухайте, я думаю, що тут треба акцентувати увагу київської влади на цьому, що цей будинок, насправді, він є історичною реліквією, його треба врятувати.
Якби ж цей будинок був один, у нас, насправді, в Києві дуже багато будинків, але сьогодні, насправді, не про це. Я нагадаю, що в нас в студії зараз знаходиться Оксана Підсуха, директорка музею української діаспори, де, власне, буде виставка, присвячена Ігорю Сікорському. Ми на кілька секунд перериваємо нашу розмову для того, щоб послухати прогноз погоди від Наталки Діденко саме в Києві, так як ми вже про Київ зараз заговорили, і після цього прогнозу повернемося в студію Громадського радіо.
Вітаю, Наталка Діденко, синоптик. 11 травня у Києві очікуються короткочасні дощі з грозами. При грозах можливе посилення вітру. Температура повітря найнижча очікується плюс 10, плюс 13, а в день повітря прогріється до 20-23 градусів. Вітер буде східним. Продовж тижня волога погода у столиці втримається.
Ну що ж, повертаємося в студію Громадського радіо. Як почули від нашої колеги Наталки Діденко, погода, можливо, не дуже льотна, але так чи інакше можна...
Але для сучасної авіації це не проблема.
Сучасна авіація навіть вміє розганяти хмари,
точно,
не кажучи вже про те, щоб там якось під ними літати.
І до створення цієї сучасної авіації доклався Ігор Сікорський дуже сильно, тому що тут треба нагадати і сказати, що Ігор Сікорський створював не лише літаки, а це один з найвидатніших конструкторів гелікоптерів. Ну, треба сказати, що практично весь світ літає на гелікоптерах конструкції Сікорського.
Які він ще заклав в 1900 якихось там роках, так?
Це 50-ті, 60-ті роки були.
І, насправді, американські гелікоптери, наскільки мені відомо, от саме оці Каманч, Апач, Кобра, здається, я можу помилятися точно, але саме вони є вже наслідком діяльності оцієї компанії Ігоря Сікорського, яку він започаткував у Сполучених Штатах. Не пам'ятаю точно назву, але, здається, називалась вона Сікорський Skycraft чи Flycraft.
Сікорський Aircraft, так?
Engineering, вибачте.
От. І от цікаво, ви знаєте те, що коли ми говоримо про те, що Україна зараз потребує там бойові ударні гелікоптери і так далі, тут треба, насправді, згадати про те, що до створення цих гелікоптерів, яких потребує Україна, доклався, ну, наш земляк, та Ігор Сікорський. І я, мені довелося, таке було щастя в житті, в Сполучених Штатах перебуваючи, я познайомився з його нащадком, паном Сікорським, та і в розмові з ним я вам хочу сказати, що він дуже патріотично налаштований до України. Як можна використати цей потенціал? Як ви вважаєте, чи можна справу Ігоря Сікорського продовжити в Україні?
Насправді це дуже слушне запитання, адже наша земля багата на таланти, і якраз саме в галузі авіації, космонавтики Україна дала надзвичайно потужні кадри і потужні особистості в 20-му сторіччі.
Згадаємо навіть Корольова.
Абсолютно. І Архипа Люльку, і інших. Але, на жаль, сьогодні, як і в інших сферах, в цій сфері також криза. І я дуже вдячна, зокрема, приміром, Юрію Яковлєву, це засновник компанії «Аеропракт», який допоміг нам в організації цієї виставки. Адже, на жаль, треба констатувати, що держава, а ми державний музей, жодним чином не може фінансувати і допомагати в створенні таких проєктів. А на мій погляд, це надзвичайно важливо для молоді, для дітей, яких мусять бачити не лише і знати про негатив, про якісь жахіття, які є в нашій історії, але й про приклади величезних звершень, до яких долучились вихідці з України, українці. Ігор Сікорський – один з найперших таких видатних українців. Насправді, про гелікоптери два слова. Ігор розповідав і згадував багато про те, що саме в Києві йому приснився сон, коли він був маленьким хлопчиком, про корабель, який літав. Тоді ще, власне, ніхто не літав, тільки мріяли про це. Це були мрії, які виношували століттями. І от, власне, в Києві хлопчиком йому наснився цей сон, який потім він втілив і в своїх літаючих човнах, в амфібіях, і в літаках, і в гелікоптерах, які він вже створив дійсно в Сполучених Штатах Америки, і на яких до сьогодні літають, зокрема, президенти Сполучених Штатів Америки.
Так, називаються вони борт номер один, і якраз, власне, то справді ця компанія долучається безпосередньо до їх виробництва. А давайте, можливо, поговоримо трошки про самого Сікорського. От, насправді, я навіть коли намагався якось трошки оновити інформацію про нього, тому що колись раніше зізнаюся, що цікавився. От ким він сам себе вважав? Тому що так чи інакше він творив в Києві, але от насправді багато його творінь, зокрема такі найвідоміші, як літаки-гіганти на той момент Ілля Муромець та Руський Вітязь, вони от чомусь мають таке російське, принаймні в назвах коріння, так, і насправді капітал російський там дещо теж брав участь в його розробках. А наскільки сам Сікорський себе позиціонував з Україною, ну, і навіть тоді, коли вже переїхав в 1918 році у Сполучені Штати?
Ну, насправді, це непросте запитання, і воно не лише непросте в контексті Сікорського. Воно непросте в контексті дуже багатьох видатних вихідців з України, які народились в час, коли народився Сікорський. Адже тоді не було України як держави. Він народився в Російській імперії. І давайте згадаємо наше недавнє минуле. Чи багато, власне, українців в радянську добу асоціювали аж так себе з Україною на міжнародній арені? Всі себе представляли совєтськими, радянськими, ну, більшість, скажімо так.
Окрім дисидентів.
Окрім дисидентів. Власне, подібна ситуація була і в часи Сікорського. Сікорський, очевидно, був дитям Російської імперії. Та? І, ну, не потрібно, скажімо, зараз міняти історію і додавати йому тих рис, яких, власне, він не мав. Він не був аж таким поборником там ідеї української державності. Власне, тоді людей, які мріяли про
цих
це...
Цих ідей просто не було багато.
Ідей не було. А якщо вони й були, їх про них мріяли одиниці. Ігор Сікорський був досить далеким від політики. Він, очевидно, не прийняв зрушень політичних і нової, так би мовити, ці пролетарської держави не прийняв і ніколи її не приймав. Однак все життя він, власне, згадував з великою ніжністю і любов'ю про свій рідний Київ. Важко сказати, що би він сказав зараз, якби він жив.
Ну, ви знаєте, я можливо, повторюся, але Сергій Ігорович Сікорський, це онук Івана Сікорського, син легендарного конструктора авіаційної техніки Ігоря Сікорського, він дуже патріотичний по відношенню до України. Та? І він підтримує ідею незалежності і підтримує ідею створення потужної економіки в Україні, власне кажучи, продовження цих авіаційних традицій. От тому я думаю, що можна тут, якщо ми хочемо дослідити зв'язок Ігоря Сікорського з Україною, то можна орієнтуватися на його нащадків.
Ну і насправді не варто забувати, що так чи інакше Сікорський був українцем. Він жив, мешкав в Києві, і вже як мінімум це дає нам цілковите моральне право говорити про нього як про українця.
Ти маєш на увазі, очевидно, в сучасному значенні, от як громадянин України, та тому що він народився в Україні.
Саме так і пов'язаний безпосередньо з нашою українською історією. А це найголовніше, мені здається, для того, щоб претендувати на якусь спільну історію, нехай зі Сполученими Штатами, нехай з Російською імперією.
Євген Павлюковський докопався до українського коріння, так і Ігоря Сікорського.
Моя особиста думка, всі діти, народжені на нашій землі, є вихідцями з України, українцями по суті, адже їх народила українська земля. Так, це перше. По-друге, цікавий аспект, який ми ще мало знаємо, його батько родом зі Сквирщини. Це така, скажімо, колиска українська. І я, чесно кажучи, мрію про те, що ми все-таки дослідимо глибше коріння, звідки походять Сікорські. Саме походження прізвища Сікорський від слова Сікора, синиця, польською. Тобто,
і чеською.
Тобто він, очевидно, має якісь коріння польські. Отже, я не бачу жодних сумнівів в тому, що Ігор Сікорський є нашим співвітчизником колишнім, і ми мусимо його і пам'ятати, і віддавати йому належне честь як видатному діячеві з України.
Ви зараз слухаєте голос Оксани Підсухи, яка є директоркою музею «Діаспори», у якому відкрито експозицію, присвячену видатному авіаконструктору Ігорю Сікорському. І ви знаєте, я думаю, що тут дуже важливо сказати, що не лише пам'ятати його, а й насправді продовжити його справу, так? І продовжити саме авіаційні традиції України в розбудові цієї галузі. Українці мають будувати літаки, мають будувати гелікоптери. І знаєте, є ще один дуже важливий чинник. Ви про це сказали, пані Оксано, про те, що Ігор Сікорський – випускник Київської політехніки. Та? І це величезний плюс до історії нашої освіти, до історії Київської політехніки. А як ви вважаєте, яке значення ця освіта, яку Ігор Сікорський отримав саме в Києві, вплинула на все його подальше життя і саме талант і хист авіаконструктора?
Ну, насправді, дійсно, Київська політехніка тоді була дуже потужним, новим закладом. І він вчився у відомого професора механічного факультету Миколи Делоне. На базі Київського політехнічного працював гурток повітряплавання, який фактично заснував Ігор Сікорський. І очевидно, що Київська політехніка є одним із найпотужніших вишів України і сьогодні.
Дякуємо дуже.
Нагадаємо, що Оксана Підсуха була гостею нашої студії. І нагадаю дуже коротко, що 13 травня в Київському музеї «Діаспори» відбудеться виставка Ігоря Сікорського. Євген Павлюковський та Дмитро Тузов є ведучими програми «Ранкова хвиля». І ми повернемося до вас вже наступної години після випуску новин з новою цікавою корисною інформацією.